Bihurtu garena. Hiriko argiek ostuen niniak ematen dute. Hotza urruntasuna dakar. Ez garena, izan gintezkeena eta beldurrak bihurtu gintuena. Laringea gorriago izaten da aro honetan. Grisago toraxa, beltzago listua. Kristo ezen neguan jaio. Eta ez zen udaberrian hil. Neguak eliza handi bat irudikatzen du. Gizakiaren galbideko gurutzeak. Hor daude, eszeptizismoak igaturi haize laruarekin azantza konposatzen. Arnaz pasiboa izango dugu meditazioetan, eta ez dugu jakingo zerregin, zer garen noragoa zen zorabio honetan, neguari antizipatzen ezpagara. Juan Ramadariagaren eroriaren logika liburuan topatutako poesiarekin abiatuko dugu gaurko Piper Polis.
Extremadura, Galizia, Gaztela, Andaluzia, zein Zamoratik, maite zenuten hautzita, lurralde arrotzontara esku gutxik heldu zinaten. Itxasorantza zetozen, ibai amaigabea ziren trenak, olibondori gabeko, norte baterantza iparrik gabe zetozenak. Belarri motz bide luze sasi eurita laino, olibondotik gatoz kantu honetaraino, zer eman ziezaguken bizitzak alalurrak, ez bada oliba batzuk eta hilarte munduan leku bat. Bizitza berri baterantz, maletak erropa zarrez beteak, eguzkia urruntzean, elurtutako lur zuri batean, lur batean. Belarri motz bide luze sasi eurita laino, olibondotik gatoz kantu honetaraino, zer eman ziezaguken bizitzak alalurrak, ez bada oliba batzuk eta hilarte munduan leku bat. Oinetako agerratean urratu arren bide luzea egin zuten onarte, oinetako agerratean urratu arren bide luzea egin zuten onarte. Zaharreta berri zuei eskerturi. Belarri motz bide luze sasi eurita laino, olibondotik gatoz kantu honetaraino, zer eman ziezaguken bizitzak alalurrak, ez bada oliba batzuk eta hilarte munduan leku bat. Eta sarri ona india poetak dio, neke zuzten du bere sorterria sustraiak handituenak, eman gabeko besarkadaren aurrean, zorrak itatuz, ona hemen presente lurra, ona hemen presente olibondoa, ahasturaren aurka landatua, maite duzun lurrean bertan, hil eta bizi izan zaren honetan.
Hots, atz, huts. Hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotsa, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts. Hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotsa, edo hitza austearren utzitako atza?
Somos hipócritas desde la cuna, ya que critica gorda, si también fue algún. Y somos migrantes racistas, al igual que me declaro feminista, machista, progresista, moderno y de izquierdas. Luego de ver un transexual, voy pensando mierda, al igual que hice chistes de romanos. Y uno de ellos terminó siendo mi hermana. Ya no soy perfecto aunque lo intente. Y como cuando vas tu puesto quieres poner latente, ya que a pesar de ese verde, ese polvo y sus daños, yo también practiqué profesión por los baños. Nos contradecimos por naturaleza, pero eso sí, de nuestra belleza. Y es que somos así, somos así, somos así, somos así, ya sea. Somos así, somos así, somos así, somos así, ya sea. Somos así, somos así, somos así, somos así, ya sea.
Somos así kantua entzuten ari gara Bilbo Hiria Irratian, Dupla taldearen berria da, aurrerapen kantua, eta eurek konbidatu ditugu, Dupla taldea hobeto ezagutzeko asmoa dugu datozen minutuetan, telefonoaren bestaldean Gari dugu, abeslaria, aupa, arratzaldean Gari.
Aupa, txaldean.
Bueno, lehenengo eta behin, kokatuko dugu Dupla taldea, ez? Aurainetik zatozte, eta hori, ba, pare bat kantu, hiru kantu entzun ditugu bakarrik, baina kontaiguzu non abiatzen da proiektu hau?
Ba, bai, bueno, gu lehenengo kanta argitaratu genuen, hori, 2008-en azkeneko hilabetetan, eta ideia da, ba, hilean behin kapitulo bat ateratzea. Gu epe baten formazio gueman, ez dugu disko fisiko atera behar, eta jungo geha, ba, kapitulo audiovisualak ateratzen, ba, kontzertuak eman arte, edo, hoi da ideia.
Bueno, beraz, Dupla taldea, hilero, ba, kantu bat, bideoklip batekin, bideoklip baten lagunduta edo, argitaratzen joango zarete, eta esan bezala dagoeneko hiru ale badaude zarean. Okerrezpan amil, Gari eta Beñatek osatzen, zuk eta Beñatek osatzen duzu taldea.
Hoi da, hoi da. Ni abeslaria eta Beñatek ba, bateria jotzen du zuzenekoetan. Baina berez, guk elektronikoki egiten ditugu kantak, eta bideoak ere guk egiten ditugu, letra, musika, den dena.
Bai, entzun duguna gaitik, oinarrian taldea musika elektronikoa du, ez?
Bai.
Naiz eta, bideoklip honetan, somos así ere, bateria ere ikusten dugun, ez?
Bai, hoi zuzenekoetan horrela defendatzen dugu, ez? Ba, pixka disuala izateko, guk antzerki moduan kontzertzen dugu gure musika, ez? Ba, pixka formatu bisualare zaintzen dugu, eta, bueno, bateria batera maten dugu zuzenekoetan, pianoa, basua, gitarrak ere jotzen ditugu, baina batez ere elektronika munduan sartuta gaude, eta hori da, ba, emategun.
Gari, Dupla, izena nondik dator?
Ba, Dupla berez, jendeak ez daki, gure ustetan asko zerrezagoa zen, baina Dupla bidia, azkenean Dupla pareja, duples bezala musean. Duples, dupla.
Dua.
Hoi gaztelenea.
Duo bat, ez?
Bai, dupla, duo. Ezken hori, berdina, bai, sinonimoa dia.
Bueno, ba, bikotea osatzen duzue.
Oida,
noiz abiatu zen nuten aventura hau?
Noiz, azkinen.
Bai, noiz, bai.
Ba, gugrez, ja, lehen, zizitatik, o gazteak ginenetik, moain gazteak ea, baina, hoi, amala urte genituela bain, talde bat geneukan, gehutzi genuen gu rock munditiko lan gatoz, eta gero, ba, gu beti egon geha kantuak egiten, grabatzen guartean, ba, ni bainaten etxean, eta oberak nire etxean, kantuk egiten, eta igual 2006an olan, ja, ekarrekin jarri ginen, eta ze, hau batea, hau proiektu bat inbar dugu, eta pentsatu genuen, baina ondo nahi genuen egin, eta pixkat pelikula guzti hau hasi ginen sortzen. Baina 2008an hasi ginen ja apirilean grabatu genuen gure lehenengo kantu. 2008ko apirilean. Mm-hmm. Iotzen zen ja serio moduan.
Bueno, beraz, esan dezakezu, gu musikarekin harremana beti danik izan duzuela, ez? Baina, roketik, bastagit, ibilbidea aldatzen, ez? Eta orain, ba, bueno, dupla sortu da, ez? Aipatu duzu, ez? Ikusen entzunezkoei garrantzia ematen diezula, estenaratzeari ere, dena da bere osotasunean lantzen duzu, ez? Umorea puntu bat ere somatu dugu.
Bai, gu pixkat, gu agurinekoak eak, hemen gure folklorea edo lapoiarreko da, ez?
Agurain eta lapoia elkarrekin doaz, guztu dut.
Bai, eta soinua, oza, diskurtsoa, hemengo taldeak, hemengo soinua, horre. Pixkat, hemen dago pixkat agresibitate puntu hori, ez? Ba, bueno, azkenean estiloa da, ez? Eta gu horretan hasi ginen, ez? Baina gu hortik aldentzeko nahian edo, ba, gu beste ikuspuntu bat, oza, beste ikuspuntu bat, igual berdina esategu, baina beste ikutu batekin, azkenan, igual mezua antzerakoa da, baina gu beste enfoke bat nahi dugu eman, ez? Eta ez diogu lan guri ateratzen zaigu pixkat, más alegre, ba, bueno.
Dantzagarriagoa da ere, ez?
Bai, eta guri zuzenekoetan gustatzen zaigu farregitea, jokese, zego nahi malumora, guri gustatzen zaigu relajau izatea.
Bueno, bestetik ere, ondo aldarrikatzen duzu edo zen, agurainekoak zaretela?
Bai, agurainekoak baino gehiago nekazal mundutik gatoz, osea, gure, ez gehala iriko bat, osea, irian jaio. Osea, gure musika estiloa gehien bat urbanoa dela esan dezakegu, baina gu urbano izan arren, herrian egin dugu, hori da guk aldarrikatzen duguna, ez? Soinu hori, estetika hori, baina herrian egin da, orduan hori ere eraldatzen du gure musika eta gurea egiten du, ez?
Horrela diozu, dupla, nekazal ingurune baten musika urbano egiten duen taldea da, ez?
Hori da,
aipatu bezala, 2018an somosazi, nahiko pegadizoa den kantu hau argitaratu zenuten, beste bi ere argitaratu dituzue, Bolau eta Karma Occidental, sortzerak orduan gari, nola egiten duzuen, orain, lokala, olako musika, igual etxean, ordenagailuarekin, kontaiguzu pizka bat.
Ba, orain bukatu berri dugu gure laboratorioa esateguna. Azkenean hor sartu ditugu orduak, hori da lokal estudio antzerako bat. Guk ere egin dugu da obrak egiten gure bai, azkenean normalean gutako batek ideia bat eramaten du kontzeptua, gu kontzeptua esaten diogu, kontzeptua ondo indarra baldin badauka, orduan hasten gea akorde batzuk eta hortik ja joten gea ordenagailura. Hori produkzioa ekoizpena ematen dugu, hori, baina batez ere lehenengo kontzeptu gogor bat, ez, izan behar dugu. Eta hortik jazten geha, baina ordenagailua pasatzen eta ja forma ematen. Baina gutako batek kontzeptu bat eraman eta soinu bat, istribilo bat, edo batez ere kontzeptua. Zer nahi dugu esan, zergatik nahi dugu esan, eta ja bizuala ere imaginatzen dugu. Horrela nahi dugu iruditatu, kolore hauetan, eszena hauetan, hori da kontzeptu gogor bat izan da, hortik aurrera, ja.
Eta kolorea horia izan daiteke?
Bai, horia ez, baina, bai, horia hori beti gure, bueno, gure korporatibo izan daiteke, baina, hori baino gehiago, igual, bideoklipa, Karma Occidental, nahi dugu pumau adierazi, nahi dugu kareten hori, nahi dugu beltza izatea, fotografia, nahi dugu dantza egitea, osea, kontzeptu hori hasieratik sortu zen, eta fun, hortik ja gora. Hortik ja horrela, pum, 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 baina kontzeptu hasieratik. Hori argi ez baldin balkagu, osea, kantatera behar. Bo, lan egitea guguk.
Acostados como perros de presa. Las cartas por delante, encima de la mesa. Objetivo claro, cariño, saltar ese muro hacia el mundo promesa. Y cuando el hambre pesa, no importa lo grande que sea tu tristeza. Dejando atrás tu gente, tu tierra, eso sí que es proeza. Arde mi cabeza, ideas infinitas, sin tiempo de pereza. Se abre
aprovecho el tiempo inerte, intento la forma de traer riqueza. Y cuando llego aquí, mi vida nadie renta, la peña se la pela. Como yo me siento, racismo es ignorante, eso te lo encuentro. Cuando mueren por la tele, eso sí lamentan. Y que somos dos, blanquitos sin problemas. Pide fácil dinerito, siempre en la cartera.
Karma Occidental kantua entzuten ari gara, aipatu berri duzu gari ez, eta pizka bat gure gizartearen argazkia egiten duzu kantu honetan, ez?
Bai, bai, arrazetariaren kontua pixkat horren inguruan mitzaten gara, bai, bai, bai.
Zuzenekoak aipat, bai, bai, izagizan?
Ez, ba hori, kantan ondo nik uste argi usten dugu gure, gure ikuspuntutik azaltzegu guk ezkia migranteak, baina momentu hortan, honetan, ez? Baina gu gure ikuspuntutik, bai, gu alako privilegio dunakea, eta ikuspuntu horretatik, ba, gurtzen ditzen duguna, gurtzen ditzen duguna, ba, adierazten dugu kantan.
Mm-hmm. Aipatu duzu, ez, zuzenekoetan, ba, bateria eta hotza eroaten duzu, eta gaiuak, noski, instrumentu ezberdinak, bikote moduan ere agertzen zarete zuzenekoetan.
Bai, 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 gu bikote bagea eta...
Bizarete.
Bizarete eta... Mm-hmm.
Gari, aipatu dute, ez? Hiru kantu plazaratu dituzte, dituzuela, zareratu. Ez duzue ohiko bidea hartu nahi, ez? Bueno, ba, bos, edo sortzi kantuko diskoa osatu, albuna. Ez da egite, zer gaitik egiten ari zareten horrela, zuek horrela ere konsumitzen duzuelako musika, horrela ere ikusentzunezkoaren batekin aurkezten duzuelako kantua.
Bai, bueno, gure hasierako ideia ikusentzunezko proiektu bat zelako. Ez bakarrik musika, mm-hmm. guk ikusentzunekoa esaten diogu, biak berdin lantzen ditugulako. Orduan, gure kanta, guk atera nahi ditugu, berez, ja, sei kanta ditugu grabatutat. Baina, jungo gehiateatzen ere, guain ez gira oso ezagunak. Orduan, jendeak kantu guztiak entzuteko modua da ere, ez? Ba, hori laguntza bisualaren bidez, guain jendea juten da, ba, horrena kapitula modun, horrela jendeak ba, kantu guztiak entzute ditu, eta gure zuzenekoetan ere jendeak gure kantuak dakizki, eta git hori zen ideia, ere pentsatu genuen bateako dugu epea, baina ze, ba, banan, eta holan ba, kantu guztiak single moduan ateatzen denak, ez dira singleak, baina single moduan atzeko ditugu denak, eta listo.
Maiztasuna baduzue pentsatuta, edo, bueno, datorren moduan.
Bai. Bai, hien behin, berez.
Hien behin.
Bai, hien teko kantua eta bideoa presgeneukan, baina zentsuratu dugu.
Ah, eta, zuek zuen burua zentsuratu duzue.
Bai, gure burua zentsuratu dugu, eta beste bat plan bearekin gaude, ma kantua ja grabatuta geneukan. Mm-hmm. Eta,
gari, jakin daiteke zergaitik zentsuratu zuen burua. Ezarete bai. Emaitzarekin pozik geratu.
Ez, emaitzarekin, oza, emaitza musika ja hori ja beregunean egin kriba eta kantua eta bideoa pentsatu da genuka, baina bueno, horria da, agian kontzeptu ez dugula gehiagi landu eta baliteke ba, kolektibo baten bat, ba igual, tal, oso esplizitua da, bueno, sexuaren kontua, igual ezen momentua oain, porque igual jendeak oain hasi da duplaren inguruan entzuten, eta igual hori lehenengo irudia hori izatia, ba igual gogorregia zen. Eta... Bueno, hemos recogido el cable.
Erabaki duzue, kajoian gorde, eta ikusiko du, bai, zei bilbide egiten duen.
Bai, ateako da, baina igual pizka gogorregia zen. Bai.
Bueno, hilabetean behin, kantu bat, zuzenekoak zelan zabiltzate baditu zuen, nola doa hori?
Bai, hasi gea, lotzen, gu, bueno, pixka tortik, ba, beste jende bat hori enamaten dula, baina bai, maiatzaldea hasiko gea, eta udan, ba, urten agian ez ditugu asko emango, ba, hori, hasi berriak garelako, baina, bai, maiatzaldea hasi, eta ateatzen dira, baina bai, ateako dira, bai, udaldean, talan,
espero duzu, ez? Plaza ibili edo plaza batzuk egitea zikera. Eta maiatzaldean igoko zarete oholtzara, beraz, hemendik eta maiatza bitarte kantu gehiago ezagutzeko aukera izango dugu.
Bai. Noi, dian behin, hau, bai, Netflix bezala, hau, suskribete eta jokotea informazioa jasotzen.
Bai.
Jarraitzen.
Serieak bezala, urrengo temporaldiaren bai. Zain egon behar, ez? Horako zerbait. Kapitulo berriak noiz iritzi. Dagoeneko, ba hori ez, irudituzue, eta grabatuak suposatzen dute agian denak dituzuela, ez, edo?
Bai, momentu zei. Momentu zei, eta beste batzuk ere prestatzen abiltza, euskera zede aia egiten.
Bai, bueno,
sorpresa gara gongo dia, soñi desberdina.
Bai, ze, azira ba. Azira bera batean, hizkuntzaren autuari dagokionez, gaztelaniaz autatu duzue, baina euskaldunak ere zarete, beraz, egongo da ere euskaraz zerbait.
Bai, azkenan, gure artean gu gaztelaniaz aritzen, orduan guretzako askoz naturalagoa zen, hasierako momentuan, ba, guk hitz egiten dugu moduan abesten dugu, orduan gaztelaniaz askoz errezagoa ateratzen zitzaigun. Baina, bueno, ere, biok, euskaldunak ea, euskera zite baukera daukagu, kapazitatea eta horretan ere galtza, eta ateako dira, inu garaztori gabe ere. Zite bai, euskera zire ateako dira, prinsipioz hori gaztelaniaz gehiago, baina, bai, baten bat ere euskera zateako da.
Bueno, hortze, ateak itzi gabe, ez, gutxi denez. Bueno, bagari, ba, aburre esango dizugu, eskerrik asko gaur Bilboiria irratiko galderak erantzun izanagaitik, eta gurtzeko, ba, bolau kantua entzungo dugu.
Vale.
Oso ondo.
Agur.
Sonriendo totalmente al lado, un ojo abierto y otro cerrado. Mente lenta, cuerpo acelerado. Me cuesta día, plástico, nena, pero voy volado. Si me ves, auto en la noche. No te apures, fue culpa del ponche. Si me vienes tirando reproches. Chao, chica, no te escucho, esta no es tu noche. Voy volado. Voy volado. Me hablas, no te escucho, pregunta ni respondo. Busca otro camino, si quieres que le rondo. Busca otro camino. Porque paso el día volado. No me llames que hoy volado. Volado.
Vivo dentro de mi burbuja. Sin planes fijos, lo que surja. No compromisos, cero ataduras. Un curro fijo, no te zapuja. No nos gusta estar en grupo.
Espera, falta sonar un minuto.
Que la jodan, vámonos y punto. De volada tú y yo hacer el bruto. Y así es imposible tener novio fijo. Hoy estoy aquí, mañana no lo sé, hija. Es la que tiene ser un bohemio. Un gilipollas sin remedio. Me gusta demasiado improvisar. No cortarme a la hora de probar. Y concentrarme nunca fue muy fuerte. Si sabrás quieto, venga suerte. No faltaron razones de peso. Un modelo funcional, solo es eso. Y ahora la pasamos en el bar. Sin motivación para estudiar y volar.
Iritzien postontzia, Jon Troiope 15ean behin, Luma Beltzak. Txoria euskal kulturaren ikurretako bat da. 11 kantu, olerki eta ipuinetan agertzen zaigu animalia lumaduna. Susmoa dut ordea, txoriei luma lotzaz eskutatu izan zaiela beti. Atzo hasi zen zineguak gay lesbo trans zinema eta arte eszenikoen nazioarteko jaialdiak luma zarro lelopean. Lumari gorazarrea egin nahi dio, luma adierazteko modu bezala, luma sentitzeko modu bezala, dibertitzeko, negar egiteko, dantzatzeko, egan egiteko eta gure buruaz beste egiteko luma. Ezamoldearen jatorriaren bila bidaia abiatuz gero, indioiarren sexu itxuraren variazioarekin egin dugu topo. Indioiar hain dotore koloretzu eta jostaria. Beste batzuek, antzokietako bedetekin konektatzen dute lumaren terminoa. Morbosoenak berriz, armadari begira jartzen dira. Italiar soldadu fasista batzuek kaskoetan, luma baitzera maten armatiropun. Nik nahiago, besterik abe, lumaren dotorezian, auskortasunean eta lurrunkortasunean pentsatu. Horrek, egan egiteko gogo handiagoa ematen du. Borrokarako egan adibidez. Luma, jarreraz gain, dibertsioaz gain, borroka ere badelako, inposatutako maskulinitate ereduari aurre egiteko itzura, dantza eta berbakera. Gero eta politago suertatzen zait, ez dut zure modukoa izan nahi esaldia. Batzuei zenbat min ematen dien hori entzuteak eta zenbat barregura guri. Gure usadioa, ordea, erabat lumatua izan da beti. Ez da hain erraza euskal lumadun erreferenteak topatzea. Gaztetxoen artean modan dagoen euskarazko telesailak sexu berekoen arteko harreman afektiboak sartu ditu azkenean, baina mariketako bat friki antzera irudikatu dute, eta bestea berriz nerabe gihartzu eta guapo gisa erakusten dute. Neraberen artean luma edukitzea gaizki ikusita badago, ustezko helduen artean zer esan ba? LGTB kolektiboaren baitan ere Jogunina Borobak ainongi abestu zion bezala, ohiko egia da lumofobia. Aien emaritzu, berriz ere konplexuak eta zentzurak. Ez dezatela pentsa, eroak garenik mesedez, jende serioa gara oso, ze aspergarria eta utxa den seriotasuna. Kortazarrek zioen bezala, kasu gehiegi egiten zaion Andere Pampos gogaikarria da seriotasuna.
Te imaginas un mundo sin vida, sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin vivas. Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da? Es que no ves que este es mi estado natural. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. ¿Te imaginas un mundo sin chispa?
Idazteko luma erabiltzen dutenen artean ere gehiegi eskutatzen dela dirudi. Kostatzen da letren artean lumarik aurkitzea. Erantzuna behar bada gure hiztegi serioek dute. Euskaltzandian terminoa aurkitu ez dugun bitartean, erabiliena omen den hiztegian ara zerekin egin dutugun topo. Luis tiene mucha pluma, no puede negar que es gay. Tira askotxo esatea da, izan ere bada marika ez den lumadunik, eta adi ondorengo esaldiarekin, itzulpena egin nahi duenarekin, hain zuzen ere. Luisek emakume tasu handia du. Kitxo, luma emakume kontua dela esaten ez digute ba, eta borobil bukatu dute euskarazko ezamoldean ere, ezin ukatu bere gai izaera. Dena esan zuen katuak, azkenian atzeman dut hoi bene tristeki, lumarik ederrena beti zaio erori.
Baieta bürüngani Kokarda ejerba Sükere Balimba sünü Gazte dar sün ejerba Neşkati lego gatzeko Biloli politba
Sake produkzioak lur antzeslana tailuratu berri du. Han da historiaren protagonista, bere alua maite duen mutikoa. Tolosako topikaretoan estreniatu zuten eta udazkenarekin batera, Euskal Herriko agertoki ezberdinetan ikusteko aukera izango da. Iraia bukaeran Durangon eskeniko dute. Julian, jostailu denda zahar baten jabea da. Egun botzi barru, anek bere ilobak 6 urte beteko ditu, eta opari berezi bat prestatzen ari zaio, berarentzat propio egindako panpina, lur deiturikoa. Anek eta Julianek bidai ziraragarri bat hasiko dute panpinarekin batera, desioak betetzen dituen izar magiko baten bila. Itxuraz, abentura irudimentsua dirudienak, aneren eta jonen bereaitaren arteko harremana berbideratzen lagunduko du. Erika Olaizolak jokatzen du Aneren rola antzeslanean. Mikel Laskurainek Julian aitonarena, Nerea Gorritik Itxaso amarena eta Kepa Errastik Jon aitarena. Lau protagonista horien bidez, norbera den bezala onartua izatea, batez ere maite duen jendearen partetik hori da kontatuko diguna antzeslan honek. Erika Olaizola aktorearekin batera, lur antzeslan eta ikuskizunean barrena bidaiatuko dugu datozen minutuetan.
Hori da, bai du, da atzen dien apotuta duen mutiko bat. Azkenean bea, bere adinetik, bea ez dago konfliktuan, bere gorputzarekin, eta ez beak oso argi dauka behar mutiko bat dala. Konfliktua gehiago sortzen da, ba bereziki kasu honetan aitakin nun harremanien. Beraz, ume hau esan daiteke, ba, ez da hola, oza, beak gustua da, o, beak onartzeu bere gorputza, bere burua, eta beak oso argi dauka behar mutiko bat dala. Eta kasu honetan, antes lanien daude aitaren figura, esan bezala ba, aitarekin ja bai sortzen da aitak badu konflikto bat bere umeakiko, kasu honetan, gero dago aitonaren figura, eta dago ama, baina ama dago hilda. Naiz eta fizikoki badago antes lanien.
Beraz, azken finean esan dezakegu onartuta ez den pertsona baten, umetxo baten historia kontatzen duzuela eta ularatzen duzuela.
Bai, azkenien, claro, bueno, autu bada baitare, ba, ume honi, ba, adin hori jartzekin baitare, ba, gero, claro, gure artiene hori, ez da bai da hori, edo onarketa hori sortu da, ez, claro, baina naiz eta adin hortan, bea onartuta zentiu bere buruakin, gero, oza, ez, adin aurra junala, berdi jarraituko luke onartzen bere burua edo ia ba pixkat gizartiek edo ja inguruek emango luke baita ere ez beare ba kuestionatzea edo ez onartua sentitza, ezta? Eta egia da ba zenien bereziki aitan antzeslan hontan aitan figura da edo aitari bai sortu zaio konflikto bat bere baitan eta umeakiko ba umie aidalako esaten bea mutiko bat dala. Aita da bereziki antzuzan ontan hartzuna figura hori.
Bai, zean erekin batera ez, antzeslanean, aitona dugu, esan bezala hilik agertzen zaigun ama ez, eta aita ez, eta lauren artean, bueno,
kontatzen da historia
ez. Ardura handia ez, horrelako gai potolo bat igual agian taulara eramateko, nola jaso zuen nuen zuk Erika, bueno, ba, proposamen hau, eta, bueno, eta prestaketa lan guzti hau.
Ba, nik, bueno, nik kepa kiratzi dut estua, Kepa oso laguna eta espalditik, eta babean bitartez jaso nun, babeak nik Frankoren bilegari gutuna indan neukan, justu orduntze, hain zan horrekin, baita ere ume baten papelien, eta ba, Kepa bea jarri zan harremanetan erekin, eta proposantzin baia, ba, batzula pertsonaje bat, ba, nerekin, bueno, pues, nerekin kontratzi gustako litzaiokena. Eta ziratikan, ba, izan da prozesua oso, claro, atzenean Kepa nitzak dira, edo Kepa nintzuntzua dat ez zuau idazteko idatzi dulako beak ez da, baina gero nik bizi zenetan prozesutik, ba, bueno, nik gidoi aletu nun, eta ja, ba, testua pila bat gustau ziten, eta gero ba indon lanketan da, ba elkartu ginenean, ba testua irakurri denon artean eta bai ona flexibilitate bat baita ere, ba mugimenduan hasi ginenean, ba testu hori aldatzeko edo gauzak gehitzeko edo kentzeko edo bueno, ba egokitzeko, ezta baita ere ba bakoitzak bere ikuspuntu edo proposamenak aportauta. Eta, bueno, nei emantzi sentsazioa da baita ere hasieratik edo testua irakurri nun momentutik, ba zenien kontauta daun modu, oso ez da asko sartzen. Ez dakit, uste oso ikuspuntu politi batetik daula kontauta antzez lan hau, eta ez da bilakatzen hain
gatazkatsua, ez? Igual kanpotik ikusi barik antzez lana ematen du gaia gatazkatsua izan behar duela, baina ez da
horrela, da, ez? Hori da, hori da, da, honei transmititzen beste sensibilitate bat, beste zakit, ba ume hau ikustezu eta da, ba beak duen indarra eta gogua eta bizipoza eta bizitzeko gogo hori eta beak ez dauka, beak ez du konflikto hori lehen esan bezala, eta orduan ez dut zentzortan zerbait pixutxu edo dramatiku iruditzen. Badu, bai.
Gainera, irakurri duguna gaitik, ez, bueno, ba, pertsonai positibo bat sortzen saiatu zarete, ez? Ez gatazkatxu esango gendun, ez?
Hori da, hori da, eta gero dago ingurun, ba, beste pertsonaje batzuk, eta publiko ere, ba, sentitu da aukera hori, ba, sentitzeko bakoitza, ba, reflejauta, ba, pertsonaje horietan, ez da, ba, aita horren figura, gero da aitona, eta aitonak ia beste papel bat hartzeu, ez da aitaren bat ere berdina, aitonak beste onartua du baitare, bere biloba, eta hortan aldan guztile laguntzeio aitonak baitare bere esperientzitik, eta aitona moduan, eta aitonak indu, egiten dute olako bidai imaginario bat, izar magiko baten bila, eta izar magiko hori bilatzen duenean, ba, dezio bat eskau alkou, anek. Eta pixkat aitonarekin ba bada olako jolas bat ba pixkat mundu magiko edo imaginari hortan, ez da bidai bat, ba munduan zehar, eta aitonak ba bide batez ba erakusten izko ba zenbat bizitzeko modu ezberdin daude, ze aniztasun dagoen, zenbat kultura dagoen, eta pixkat ba aitonak rol hori hartzen du baita ere bere bideo bakiko.
Eta guzti...
Ero antzezuna gertatzen da, aitonan jostailu dendako, bueno, atzeko partean.
Hori ere, aipatu nahi nuen, ez? Beita ere, bidai imaginario hori egiteko, ez? Hanek egin dezan, ez? Aitonak proposatutako hori, ez? Desioa bai. Bete alizateko lekua ere, ez da edo nolakoa, ubutatutakoa, ez? Espazio hori, ez? Jostailu denda baten atzekaldea.
Bai, eta jostailu dendan, ba pentsa, ba, aneren aitare, ba horrez, izan zan ez nola, baita hori jostailu denda horrek badu historia asko eta jolas asko atzetik baita ere. Eta horren baitonakin uste harremanare oso politia gala horreatik. Ba, mundu bidai horren bitartez, ze bidaia oso presente da antzez lanien, eta umea ba ikustea jolasten, galdetzen, zalantzan jartzen, ba dena, ez? Eta ikasten du, ba, eraberien, jostailu dendatik atea gabe, baina eraberien, ba, modu imaginario baten indako viaje ba, guzti horren bitarte.
Bai, zean pertsonaiari, bueno, posik dago, ez du arazorik ikusten, ez? Ingurukoak...
Beak bere buruekin ez, hori
da. Ingurukoak ez, kasu honetan, aitak. Eta hor badago ere beste pertsonai bat, eta beste gai potolo bat izan daitekela kanpotik, ez? Ama agertzen zaigula, baina ama ere hilda dago, hor ere...
Hori da.
Bueno, ba, beste ba, emozioetan ere oinarritzeko gai potoloa da, ere, ez?
Hori da. Baina uste baita ere hori... Claro, da hilda, eta hor dao, eta gaina, bueno, orain arte, zaman aldi gutxin deu, ze justu udara toka tartian, baina okideu bat, bain deula umie, edo gaztetxuekin, ez? Eta beraiekin gero itzaiten, eta da, beraiek ze erraz ulertzen duten aziratik, hilda da hola, eta eraberien pila bat ezpertzen dute baitare aman figura hori. Naiz eta hilda egon hor dao. Eta ez da hildako ama bakarrik da, hilda dan emazte bat baitare, edo, Claro, aitare ba largun geratu zan, ez? Eta orduan bada pieza oso importante bat baitare, ba, berien, eta hanek bakarrik ikusten du ama. Hanek ikusi iten dut, orduan badu harreman bat baitare amakin. Naiz eta bia, ba, plano ezberdinetan egon, ez? Nola bait amak ba, laguntzen dio baitare ba, bidai hortan eta...
Hane dugu protagonista, aipatu ditugu beste lau pertsonaiak ere agertzen direla, aita, aitona eta ama, baina Lur dugu ere antzeslanaren izena, eta
hor
bada aitonak oparitutako panpina deitzen da Lur, ez? Haneren laguna.
Eta baitare oso oso pieza importantea antzeslanean ba, Lur panpina hau.
Personaje bat dela esan genezake?
Bai, eta gaina Lur Haneren panpina da, eta hoi, ez dut, asko kontako, baina ba oso pieza importantia da, ze horren bitartez, ze berak ere bidaiatzu hauekin, eta azkenien Lur bada Haneren, nola esatea, ba, eguneroko bat bezala, ez, edo ba, Lurrekin komunikatzea, desahogatzea, da bere eguneroko, horren, ba, diario baten ordezko, nola esatea, ba, bai da, ba bere laguna, bilakatza bere konfidentzia, bere sekretuak dazki eta Lurretan oso 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 bat dira.
Bueno, aipatu dugu estenografia, lekua, ez, non garatzen den bidai imaginarioa, hau, ze personaia dagoen, eta, bueno, aktoreak, lau aktore holtza gainean zaudete, Lur txutxongiloa ere agertzen zaigu, eta musikak ere badu protagonismo handia, ez?
Hori da, musika ekartzen du amak. Amak musika zuzenien da, eta nire agurriti da, kasunetan, musika jotzen duena, eta ba, oso presente da, antzeslanien baitare musika.
Beste elementu garrantzitsu bat, ez? Antzeslanerako, ez? Bidai horretarako, ez?
Bai, ba, pixkat, ba, magia hortan asko laguntzu baitare, musikak, eta, bai, dudai gabe, asko akompainatzeu eta...
Aurrentzako zuzendutako familia antzerkia ditu den, genezake edo, baina ziurrenik, bueno, ba, kontatzen diguzuenagaitik, aurren eta helduen arteko oreka bilatzen duen ikuskizun bat izan daiteke, ez? Bai, helduentzat zein aurrentzat, ez?
Bai, zalantzai gabe. Bai, zeguke oinarte bi manaldin ditugu eta orain arte jende heldu gehiago ikusi du, gaztiek baino, edo mir baino. Eta bai, egile esan, bakar, azken idulako historio bat, modu batea edo bestea, bai, nik uste, helduen zate gauza asko kontakitu lan, zuz lan honek, eta olako historia bat, olako kontauta, eta magia hortan, eta ba, nik uste, heldu asko bentzat baita ere sartu diala, viaje imaginario hortan, eta momentuz behintzat hori da sentiu deuna baitare kanpotik, transmitiu diguenan arabera. Heldu zen unientzako moduko antzeslan badala.
Aipatu bezala, udatik buelta, orain esango gendu naziko sariela, baina bueno, dagoeneko erakutsi duzu Tolosan okerrespanabil, bueno, suposatzen dut hasieran erakusterako ordu horretan urduri egongo zinetela, baina aipatu diguzu, ba, bueno, jaso duzuen erantzuna, ba, bueno, ona edo, gustagarria izan dela.
Ba, eta gero, bueno, urduritasunek segitzeu, osea, nik uste bezala igual ezin dekela ez da onta dedikauko rengo, Ola, betiko, bai batutan gehiotan gutxi, baina beti dao barruen, olako zirrara edo urduritasun bat, eta bai, gero, bueno, pues, baitare, eta gero eraberin dana da hain pertsonala baitare, hori dala interesantena baitare, osea, ba, emozio horreke bakoitzain nola zer dan guretzat eta zer kontatzeigun eta publikoi dagokio honezkasuntan bada, ba hori, oza, bakoitzak ingoitula bere bantzuzan ikusteko bere modu ezberdin horiekin, ez da, edo sentitzeko modu ezberdinekin, edo ba, batu sentikoia igual, ba, aitan identifikatu igual personaje batea edo bestea edo bueno, pues hori da baitare gero interesanti, ezta? Ba, antzerki eta gero baitare ba bakutza maia ze tekla ikutu dizkon, ikutu barinko eta hori konpartiu eta
Eta erikari asko ikutu dio Hane personaiak.
Bai, nik uste hori beti, claro, regaldera potola da hori, baina. Claro, es que azkenien, claro, da prozesu oso bat da horren atzeti, baita ere, eta nola azte, eta, claro, atzen izuzu gandik aztetzea, baita ere, sortzen.
Bai, bai, bai.
Eta zure asko dake, baita ere, eraberi, minutzuk jartu jozuna behi, eta beak ematu izin da zuri, ez da horren da, claro, zugandiken sortu da zerbait da, edo zure parte bat da, maiten baita ere. Orduan, ba, batutan konsiente hori zengo geha, eta beste batutan gutxio, baino, bai, ni. Egi esan aziran, banun kezka, ze justu Franko ne ume bat inberri neon, da zaten un joain segiran, ez, bigarren ume bat, baino egi esan, bazkenien, arrapatu zaitu beste etapa baten, beste momentu baten, beste ume mota bat da.
Beste historia bat ere, ez.
Beste historia baten kokatzea ume hau, eta egia bazkezala, eta bueno, badazude beste parte bat, edo, osa, beti da ezberdin baita ere, zure beti zaude ezberdin, eta egia da, ba, nik testu irakurri nun momentutik en, ba, bai, ba, zerbait asko konektan una, bai, historiukin, eta bai, ume honekin baita ere.
Bueno, ematen du kontatzen duen bidai hau, bueno, samurra eta unkitu egiten duela ikuslegoa?
Claro, ez que hori de gero, nik nire hitzetan hori esatiek, dana da oso zabala, dana da, dano gea ezberdinak, eta nuke esango hori ola dan zerbait danik. Baina hortako hona da, pues, jendiek nik uste ikustie, eta lan horbeak ikuste honin, ba, badu bere iritzi bat, eta bere bizitzen bat antzertlan horrekiko. Orduan, nik leiketena da gombidapena luzau, ba hortako, oza, bidai hortako gombidapena luzatzez, ba gero, ba ikusteko aber, eh? Aber, ba...
Eta benetan ukitzen duen, ez? Eta
hori da.
Erika Olaizola entzun berri dugu, Lur antzeslaneko protagonista. Aukera izango dugu ikusteko igandean eguerdiko 12etan Askuna zentroan, zinegoak jaialdiaren programaren barruan. Eta honekin, hemen bukatzen dugu Piperpolis. Zarean aurkituko gaituzu astean zehar bilboiria.eusen eta Rosazareko zeure irratian ere. Eta oinen bitartez, bazazpigun barru bueltatuko gara Bilboiria irratiko sintonia honetara. Plazer bat da, kultura artefaktua hau zuekin konpartitzea. Datorren astera arte.